ska då feite länder. Allt för många oss är upptagna av utseende. Men utseende ska vi inte lägga vikt på här. Vi är mer upptagna av att mycket fett på kroppen kan vara farligt.
Hjärtligt välkommen till Hälsa Explorera. I löpande av denna serien så ska vi ta för oss vad som verkligen är viktigt för hälsan. Vi försöker att stille bort det oväsentliga och spekulationerna. Och så ska vi istället för koncentrera oss runt det som forskningen per idag är rimligt säker på. De goda nyheterna är att vi själv rår över cirka 50% av vår egen hälsa. Och det är goda nyheter.
Ja, och det är nog med att följa förhållsvis enkla och förståeliga råd. Hälsonyckeln vi ska ta för oss idag är motion. Och motion förbinder många med viktreduktion. Men det finns ju många olika måter att gå ner i vikt på med olika verkningsgrad.
Så när det gäller slankemetoder så finns det ju många ting, både i pulverform och tablettform och all slags möjliga remedier. Men de slankemetoderna som likväl har visat sig i längden och håller mål, det är dessa som jämnt över betyder att man intar något mindre än det man förbrukar och inte minst att aktiviteten går upp. Vi lever i en tid hvor vi helst skulle ha fått gjort det vi har satt oss som mål helst igår, og også når det gjelder dette med slanking. Vi hører om disse som går ned 15 kilo i løpet av så og så mange uker, men i min praksis og i min hverdag så ser jeg ofte at de kommer tilbake igjen litt slukøret, fordi de heller har faktisk gått opp igjen, også de 15 kilo de gikk ned. Det som jo er, sier seg selv, det er at når man har et økt aktivitetsnivå, så vil man forbrenne kalorier. Det som gjør at i en slankeprosess at aktiviteten også er såpass viktig, og som har en såpass positiv effekt, det er det at man faktisk føler ikke at man trenger å spise så mye mindre, fordi at man da forbrenner kalorier. Slik at rådet totalt sett blir at man skal spise noe mindre, og så øke aktivitetsnivået. Det er de to tingene som gjør at man kan få varige resultat. Og da er det interessant med å si, hva veier du ikke om 3 måneder, men hva veier du om 1 år? Fordi da viser det om du har gjort faktisk en livsstilsendring, ikke bare en kur som gjør at du kan gå ned 15 kilo.
Åh, hva er best stadig å punktere når man er ute og sykler, eller i størst mulig grad å unngå det?
I Helseexpo går vi inn på forebygging som det aller viktigste. Sånn er det også med overvekt og alle andre helseplager.
Hvis vi kunne begynne allerede fra barnsben av å legge gode helsevaner, så hadde vi ikke hatt så mye bruk for alt styret med å forsøke å rette opp skaden i etterkant.
Helsesøster i Ringerike kommune, Eirin Viktil, er en av dem som har tatt kosthold hos barn på alvor.
Som helsesøster i skolen så veier og måler alle barn i 3. klasse og 7. Og av og til så finner vi jo barn som har vokst litt ut av vektkurven sin, og så tenker vi, hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? Det eneste tilbudet de hadde hatt så langt var å bli henvist til barnepoliklinikken, og mange får jo hjelp der på sykehuset. Men der finnes det ikke noe gruppetilbud, og vi hadde tenkt at det kanskje var mye bedre å få lov til å komme sammen og trene på å komme seg i form og lære litt om mat og mosjon. Så da var det at Lillian Tangen Bratsberg og jeg, vi satt i gang med dette her kurset. Og vi trener hver mandag fra 5 til 6, 1 klokketime, på Elexia. Vi har et kjempegodt samarbeid med dem.
Vi trener, har leker, og vi har dansk stikkball og stiv heks, og så har vi stafett, og så har vi hatt dans.
Hvor i prinsippet det skal være en gruppe på 12 barn med foreldre som kommer og trener sammen med oss og fysioterapeut. I en time. Foreldrene er nødt til å være med, og de har skrevet under kontrakt at de skal være med å trene sammen med barna annenhver gang. Og annenhver gang så skal de snakke med en av oss som jobber i kurset om dette med sunn mat og dette med mosjon. Hvorfor og hvordan, hvordan få til aktive familier.
Så vi snakker altså ikke bare mosjon, vi snakker også kosthold?
Ja, her må vi ta med absolutt alt som gjelder for å øke litt på sunnhet og helse. Og da er det jo mange puslespillbiter i dette her da. Og de ulike familiene har jo ulike ting de trenger å endre litt på for å bli enda litt sunnere.
Kjempeflott tiltak! Og veldig bra at de har lagt opp slik at foreldrene bør være med.
Man får opp humøret.
Så tilstrekkelig mosjon altså noe barn må ha. Vi gjør barn rett og slett en bjørnetjeneste dersom vi lar dem sitte stille dagen lang.
Men voksne trenger jo også mosjon, spesielt hvis man ønsker å gå ned i vekt. Det mener i hvert fall lege Jan Fossum ved Jeløy Kurbad.
Det er jo sånn at overvekten skyldes for stort matinntak i forhold til forbrenningen. Og hvis du øker forbrenningen ved å mosjonere, så får du god drahjelp av det. Og så kan du kanskje spise det du pleier mens du øker forbrenningen til det dobbelte. Og så er det jo snakk om det at man skal drive styrketrening. For type 2 muskelfibrene er de som forbrenner fett. Og med alderen så gjør vi mindre styrketrening. Vi blir litt mer bekvemme og behagelige. Og finner med tilfreds med rolig tilværelse. Og så mister vi disse fibrene type 2. Og så legger vi på oss stadig år for år. Og det er viktig å være oppmerksom på, og ikke legge på seg en stor mage. Det er det farligste, og mosjon hjelper på det.
Mosjon hjelper ikke bare mot overvekt, mosjon hjelper mot nesten alt. Mosjon er det eneste universalmiddelet vi har.
Letteste utvei er selvfølgelig å spise medisiner du får kjøpt på apoteket, og det kan være nødvendig. Men medisiner er sjelden uten bivirkninger. I de fleste tilfeller er mosjon en langt bedre og byggende løsning.
Det er derfor mer og mer vanlig at leger beordrer sine pasienter ut i skog og mark, ut i bassenget, ut på sykkeltur, heller enn å spise medisiner. Sigrid Hørven Vigers er en slik lege.
Mennesker er jo skapt for å bevege seg. Og fysisk aktivitet det er viktig også som legemiddel, ikke bare som et forebyggende middel mot sykdom, men som legemiddel for en rekke forskjellige tilstander.
Legemiddel, kan du forklare det?
Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det har like god effekt som medikamenter, eller bedre. Vi vet at depresjon, angst, er det å bruke kroppen, trene like effektivt som å ta antidepressiv medisin. Vi vet for kronisk smerte og smertepasienter så har trening en smertestillende effekt. Diabetespasienter, altså det er en rekke tilstander hvor det å bruke kroppen viser å ha god helseeffekt. Og er du veldig utrent, så kan man begynne forsiktig. Jeg synes det å kunne bruke sitt eget pulsnivå og andpustenivå er en grei måte å sjekke det på. Bruk så mange muskler samtidig som du kan, og hold på til du blir litt svett og andpusten. Og er du dårlig trent, så skal du lite til. Er du bedre trent, så må du gjøre litt mer, og så ta det gradvis der.
Ja, jeg tenker at det å få lov å være i bevegelse, altså for meg og min helse, så er det absolutt et pluss å få lov å være i bevegelse. Jeg har ellers sittet veldig mye stille både bak kontorpulten og i bilen for å pendle til og fra jobb. Og det å få mer aktivitet inn i hverdagen, det tror jeg absolutt vil være bedre.
Men det må gjøres regelmessig, og det må gjøres over en viss tid, minimum 10 minutter, hvis du skal ha effekt for eksempel på smerteterskelen din og smerteopplevelsen. Helst en halvtime. Og skal du virkelig ha kondisjonen din opp, hvis det er målet, så må du trene en 32-35 minutter, hvor du har en 5 minutters oppvarming, og så intervalltrening 4x4, som vi kaller det. 4 minutter hvor du går oppover en bakke, eller går såpass fort, eller gjør noe som gjør at du får pulsen din opp til en 80-90% av maksimal puls.
Hvor mye er det vanligvis da?
Veldig grovt regnet, det varierer jo fra menneske til menneske, men veldig grovt regnet, hvis du tar 220 minus alderen din, og så regner du ut da det som er en 80-90% av det. Det vil si at egentlig hvis du ikke gidder å regne og ta pulsen din, så kan du gå så fort at du synes det er litt vanskelig å snakke. Men du skal ikke presse deg alt du har, men det skal være litt vanskelig å snakke. Og det skal du da holde på med i 4 minutter, og så går du 4 minutter i vanlig tempo, og så 4 minutter på denne høye intensiteten igjen, og så 4 minutter vanlig, 4 minutter på høy intensitet, 4 minutter vanlig, og da har du fått 4 av hver. Og selv gode altså idrettsutøvere, hvis de begynner med denne formen for trening, så vil de kunne øke sin kondisjon ytterligere. Og minimum er 2 ganger i uken, med en sånn form for trening. Ellers er det veldig greit å i alle fall gjøre den 3 ganger.
Nå har jeg hatt intervalltrening.
Ja, du har det?
Ja. 4 minutter ganger 3. Og så har jeg vært ute, men jeg vet hva hun ønsker å høre. Jeg har lært det. Jeg har skjønt at det jeg kommer til å bli bra av, det er å få opp pusten. Og det gjør jeg best ved å være ute i hvert fall 3 ganger i uken. Og så ta intervaller på 4 minutter i et tempo som er så høyt at jeg ikke kan snakke. Så jeg dro meg selv nå opp den siste kneiken, så nå har jeg vært bort på Alby gård. Så nå skal jeg dusje og stretche meg ut alle korte muskler. Så jeg er veldig fornøyd.
Men selv hjertepasienter og hjertesviktpasienter, som man jo trodde absolutt ikke skulle ha den form for trening, har jo vist veldig positiv effekt av sånn trening. Men nå trener man hjertepasienter på den måten faktisk. Den sterkeste faktoren som kan forutsi hvor lenge man skal leve, det er hvor god kondisjon man har. Sånn at man vet at det er mye helsegevinst å holde kroppen i sving.
Det er ikke lenge siden at forskjellige pasientgrupper fikk beskjed av sine leger om å holde seg i ro for å bli friske. Men nå får til og med fibromyalgipasienter beskjed om å bruke sin kropp.
Da jeg begynte å jobbe med fibromyalgipasienter på 1980-tallet, så sa de jo det samme om de pasientene som man ofte sier om ME i dag. Nemlig at man må ikke trene dem, de blir verre av det. Det synes jeg hørtes veldig rart ut. Sånn at da jeg drev og trente hjerte, eller var med på å trene hjertepasientene våre på gamle regionsykehus i Trondheim, så sjekket jeg kondisjonen til fibromyalgipasienten også, for å se hvordan ligger de i forhold til det de normalt skulle være på. Og fant ut at de lignet mye mer en 70-åring som nettopp hadde hatt hjerteinfarkt i sin kondisjon enn en ung kvinne. Så jeg spurte om ikke jeg kunne få lov å trene dem, og fikk beskjed at det må du ikke. De blir verre av det. Det trodde jeg ikke på, og så prøvde vi. Og så viste det seg at også fibromyalgipasienter blir bedre av kondisjonstrening. Det har størst effekt på følelsen deres av overskudd. Tretthet, utmattelse er jo et symptom som er veldig kraftig hos dem, og det bedrer seg ganske fort av kondisjonstrening. Men det dempet også smerten, velværen deres, sånn at det er nå en av de virkelig kunnskapsbaserte behandlingsformene for fibromyalgi, og bør inngå i all form for rehabilitering av de pasientene som ett element.
Tenk at mosjon er så viktig. Ja, lege Jan Fossum sier til og med at du må ha mosjon hvis du vil beholde helsen. Også hvis du vil gjenvinne helsen, for eksempel hvis du er en av de mange som har fått diabetes.
Når man mosjonerer, så skjer det endringer i muskelmembraner, slik at fra å være membraner som er på en 74-åring, som ikke beveger seg og som ikke slipper inn sukker inn i muskelfibrene, det som er litt problemet med type 2-diabetes, så blir de faktisk som en 20-åring når man trener, og dermed så slipper sukker inn i muskelfibrene, og for de som er heldige, så reduseres jo sukkersyken fantastisk. De kan halvere, ja, de kan bare kanskje gå på en kvart insulindose, de kan kanskje holde opp helt med tabletter eller insulin som de har begynt på.
Men 100% frisk fra diabetes er vel å forvente for mye?
Det er spørsmålet man mener med frisk, men jeg har eksempler på at folk har kommet vekk fra medisiner, men de har også samtidig gått ned i vekt. Og type 2 er en diabetes som for mange skyldes inaktivitet, og at man har levd inaktivt i mange år. Alt har blitt forandret i kroppen, og så har man fått overvekt som ikke man har insulin nok til i kroppen, og den virker for dårlig det man har. Og man retter på vekta, og man retter på muskelmembranene, og dermed simslabim, så er mange ute av problemet.
Diabetes er bare en av mange helseproblemer som kan reverseres.
Men alt henger sammen. Har du vært veldig inaktiv, ikke mosjonert, så har du fått kanskje en dårlig sukkeromsetning i kroppen og en tendens til sukkersyke, og det gjør allting mye verre. Samtidig så hever mosjonen det gode kolesterolet, karrene åpner seg, hjertet arbeider bedre, og man vil også merke om man skulle ha trangere kar, og kan få rettet på det Men sitter man i en stol til man får hjerteinfarktet, så merker man ingenting før det at det for sent.
Fossum poengterer at det viktig å se på helheten når vi skal ta vare på helsa. Det går ikke an å satse på for eksempel bare å spise sunt eller bare å motionere. Med motion alene kan man ikke nødvendigvis totalt forebygge et hjerteinfarkt.
Ikke totalt, nei. Der må man nok gå til riktig kost og få et lavt kolesterol. Og noen har en arv som det gjør at de også må gripe til andre ting. Men at vi i vår tilværelse er blitt inaktive, overvektige, det er et faremoment som øker risikoen. Men hvis du spiser riktig og har et kolesterol ned på 4 omkring det, så skal det nok mye til for at du får et hjerteinfarkt, hvis ikke du har en svært uheldig arv i så måte.
Men du, hvor mye trening må man egentlig ha for at det skal hjelpe?
All trening hjelper, men jeg tror man bør ikke legge seg på lavest mulig nivå. Vår utsendte medarbeider Yngvar Børresen har stilt spørsmålet til en av fysioterapeutene. Ved kubber det på gjelder, ja.
Altså det vanlige som vi pleier å anbefale er jo sånn generelt sett styrketrening og kondisjonstrening. Vi sier selvfølgelig også noe til folk om at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Sånn kondisjonsmessig så skal du trene i hvert fall 3 ganger i uken. Hvis du trener vanlig kondisjon, type langkjøring, sånn tur på over 30 minutter, 3 ganger i uken. Trener du mer type intervall, så kan du faktisk gå ned til 2 ganger i uken. Det er en litt tyngre form for kondisjonstrening, men det er også veldig effektivt. Så da holder kanskje, vi ser det ut som det holder med 2 ganger. Det ideelle rådet som kom ut fra helsemyndighetene veldig rundt 2000, sier noe om at en tur på en aktivitet på en 30 minutter daglig er generelt sett veldig, veldig viktig.
Og aktivitet da, tenker de på en spasertur hvor man får pulsen opp, eller?
Eksempelvis. De legger ingen sånne føringer på hva du skal gjøre, altså, men det må innebære en jevn aktivitet, men det kan også spres faktisk. Så du kan dele opp den halvtimen der på 2 kvarter eller noe sånt, men effekten kondisjonsmessig, for eksempel, trenger ikke bli så stor av det, men den helsemessige effekten på at du forebygger sykdommer og sånt, ser ut som at det er bra.
Må man på treningsstudio for å trene effektivt?
Det er nok mange som tror, men det er strengt at det ikke er nødvendig. Det er klart at treningsstudio kan ofte tilby en del apparatur som gjør det enklere å gjennomføre styrketrening. Så styrketreningsmessig så kan det være fornuftig. Det er klart du kan få utrette noen øvelser bare med egen kroppsvekt, men hvis du virkelig skal trene effektiv styrketrening, så bør du kanskje gå på helsestudio. Med mindre du har veldig god fantasi da, og kan lage ting selv. Kondisjonsmessig så er du absolutt ikke avhengig av det. Der kan du gjøre alt fra en joggetur til en gåtur til en sykkeltur og hva som helst. Det er du ikke avhengig av noen studio for å gjennomføre.
Så flott da! Det er ikke så mye som skal til. Altså, det snakker om en halvtimes gåtur eller sykkeltur per dag for å få god effekt. Og så er det trivelig og sosialt, ikke minst hvis man får med seg noen.
Som vi har hørt, er mosjon ikke bare noe for idrettsfolk. Mosjon er viktig for både mental og fysisk helse.
Men så har vi denne dørstokkmila, fordi man kan vel ikke forvente at folk skal gå ut i all slags vær?
Ja, men hva med å kjøpe seg trimsykkel? Det kan man jo sette i stua.
Men du, har vi tid til dette her? Altså, tenk på den travle hverdagen de fleste har.
Ja da, men hvis noe er viktig for deg, da får du det til. Så med andre ord, planlegging og prioritering er viktig. Og motivasjon, ikke å glemme den. For husk helsegevinsten.
Og så husk at det finnes forskjellige måter å motionere på. Så finn noe du liker, og så bare sett i gang.
Ja.
Hei, klart. Hvis folk ikke synes det er noe særlig moro, så er det noen som har den evnen at de klarer å holde seg gående uansett, og resultatene av treningen kan gjøre at folk blir motivert av det. Men som regel så ser en jo det at hvis folk synes at det er helt pyton, så er det fort gjort å falle ut.
For det er jo et poeng at man gjør det fra noe av, og så lenge man lever helst, ikke sant?
Det er jo den store nøtta, det greiene der, det som har med motivasjonen til å holde seg i gang, og noen råd går på dette her med å finne noe det du liker, finne en aktivitet du synes er all right, eller i hvert fall en aktivitet som du synes er minst pyton. Planlegg aktiviteten, tilrettelegg for at du hele tiden har bestemt deg for dette skal jeg gjøre, hvilke dager og sånn, sånn at du på forhånd har bestemt deg og gjort en avtale med deg selv. Det er vel kanskje de beste rådene, altså. Og så må man også prøve å tenke at holder en på jevnt nok over tid, så vil en se effekt av det der, og effekt i seg selv er motiverende.
Men du Ulrik, hvis man aldri har motionert før, er det for sent å begynne for eksempel når man har fylt 70?
Nei, det er aldri for sent, uansett når du begynner. Kroppen vil få nytte av det. Det er spesielt viktig for eldre for å opprettholde styrken i skjelettet.
Så eldre får også sterkere bein eller også skjelett og rett og slett å motionere?
Det vil ha positiv betydning for skjelettet ditt. Det vil gjøre at man får færre brudd, blant annet. Og ikke bare er det med på å gjøre at skjelettet ikke blir så fort brutt ned, men det å være fysisk aktiv, det bedrer jo balansen din, det bedrer muskelstyrken din, koordinasjonen din, sånn at faren for å falle og skade seg, som jo er det som gjerne gjør at vi brekker ting, blir også redusert ved å være fysisk aktiv.
Hjelper det på skjelettet å motionere når man allerede er blitt benskjør?
Ja, det viser at medikamentene mot benskjørhet har bedre effekt hvis man er fysisk aktiv.
Så det å motionere, det er faktisk noe vi skal holde på med så lenge vi lever, så sant det er mulig?
Heldigvis. For hvis du en gang har fått smaken for det, da har du lyst til å fortsette.
Fordi det er en egen opplevelse med naturen. Det skjer masse deilig fuglesang, og så er det mye helsebringende. Ikke minst det. Så du det at nå gikk det et ekorn opp i treet der? Flott.
Du tenker så lite man får oppleve hvis man bare er hjemme og drar seg.
Vet du hva jeg synes er best med motion?
Nei.
Det er selvfølgelig flott at man kan forebygge mot sykdom og få en kropp som fungerer og dermed ha det bedre på mange måter. Men det beste er jo at det gir en sånn indre ro som ikke går an å få kjøpt på penger.
Jo, men det er litt rart det der, fordi at når man motionerer så stresser man jo egentlig kroppen. Så hva er det som egentlig skjer?
Ja, stressreaksjonen er jo på en måte menneskets store forsvarsreaksjon. Hele kroppen oppreguleres til å kunne yte litt ekstra. Og den reaksjonen du har i kroppen når du virkelig trener aktivt er ganske lik med det du er når du har stressreaksjonen. Pulsen slår fortere, blodtrykket stiger, det kommer mer fett og sukker og så videre i blodbanen. Og det er klart at hvis du blir stresset av faktorer hvor du ikke bruker kroppen, altså stressreaksjonen skal gjøre at vi kan slåss sterkere og flykte fortere for å komme oss unna en fare. Men i dagens samfunn så blir vi ikke liksom truet på kroppen. Der skal vi liksom svelge stressreaksjonen vår bak et behersket høflig smil, ikke sant? Og så har man hele reaksjonen i kroppen. Og det er klart at det å kunne avreagere fysisk, for det første da forbruker man alle disse stressproduktene som ellers ville kunne være med på å gi oss sykdom på sikt hvis man sliter med kronisk stress. Men man vet også at folk som er veltrent, de får ikke en så kraftig stressreaksjon når de blir stresset. Og de har jo mer overskudd, de har en bedre mestringsfølelse. Og det har jo mye å si på hvor truende virker en situasjon på oss. Hvis man har tro, vet man er sterk, at man er veltrent, at dette kommer til å takle, så blir man jo heller ikke så stresset, sånn at det er flere komponenter som går inn, både fysiologisk, men også mentalt, i den prosessen der.
Ja, og nettopp det mentale er viktig. Heldigvis er det sånn at når man først kommer i gang og holder på en stund, så vil det gå nesten av seg selv å trene, for du blir avhengig av det.
Det er medfødt. Jeg er medfødt fra barnsben, før jeg kunne gå. Det er godt på ski.
Ja, altså, jeg synes det er bare helt deilig å gå på tur. Det gir meg veldig mye.
Jeg blir i godt humør. Jeg blir en still og føyelig person.
Ja, jeg bare kjenner at det gjør godt for kroppen min, og det gjør godt for humøret mitt. Og, ja.
Okay. Jeg vokste opp i en snøskavel. Ja, det er helt sant.
Så gjør alvor av det. Finn deg en treningskamerat, og så la kroppen finne fram endorfinene.
Det beste er å bevege seg utendørs, men det viktigste er at du virkelig kommer i gang og holder det gående, så husk, ut på tur,
aldri sur.
Neste uke skal vi låse opp enda en av helsenøklene, for da skal vi se på hva kostholdet har å si for helsen vår.
Vi ses! Ha det bra! Og ta godt vare på deg selv!